لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
Não te é permitido tomar em casamento mais mulheres depois destas, nem as trocá-las por outras esposas, mesmo que a beleza delas te agrade, exceto aquelas que tua mão direita possui. E Alá é, sobre todas as coisas, observador.